La unua en Pollando vino el la frostinte survite vinberoi creigis en la vitejo de la Jagellona Universitato en Krakovo apud la Nobel Biena Rojo. La malofta drinkajon povas gustumi nur malmultaj personoj, ĉar oni produktis sole 20 litrojn, alivorte 30 botelojn. La qualito de la vino produktita el vinberoi 2012 en la loco Oase apud Bochnia en la Krakova regiono, lau la postulema vin capitulo de la universitato estas bona, lau enologoi cae vin expertoi, gi distingiras per concentrita romo de freshei fructoi, cae havas guston caracterizan por la vinber specio hibernal, el cui gi estis productita. La frostigintain survite helverdein vinberoin, oni plukis nocte comence de decembro 2012 dum favora frosta auro de preskaŭ minus 12 gradoj. La kolektado estis fulmrapida, ĝi daŭris nur unu horon. La mosto fermentis dum duona jaro kaj poste la vino maturiĝis. Glacivino estas drinkaĵo malofta. El 100 kilogramoj da premitaj vinberoj antaŭ la degelo kreiĝas 10 ĝis 15 litroj da mosto. Per la glacivino de la Jagellona Universitato oni tostos ĝian 650-jariĝon solenatan en 2014. La lulilo de la vino el la vinberoj frostiĝintaj survite estas Frankonio en Germanio. Nun la plej grandan produktadon oni notas en Germanio kaj en Kanado.